Melodia. Na Melodia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Volim kad sam sa jednima da se apsolutno dajem, kad sam sa drugima opet, i to ume da bude fizički naporno, čak i psihički, ali radeći jedno odmaram se od drugog i tako. Znači to je jednostavno onako udah, izdah i tako.
Marija Zovko kazuje ovo, ne znam da li vi u njenom glasu možete da osetite muziku, jeste muzičar, čućete malo kasnije, odnosno pred krajem emisije kako i peva. Marija Zovko je dirigent ili dirigentkinja, sad to bi ona mogla da izabere. Ste vi doktor ili doktorka?
Doktor.
Aleksinačkog hora Šumatovac i danas ćemo njenu porodičnu priču čuti na kraju emisije, a imamo kao i obično u familiologiji još jedan početak, onaj koji nagoveštava našu današnju temu i objašnjava koja je naša današnja gošća, doktor Jasna Zečević.
Smatram da nisu dobre vakcinacije. Pa dosta, da kažem, par prijatelja koje nisu imali neko lepo iskustvo i to je to. Pa ako je dijete primilo vakcinu protiv velikog kašlja, dobilo je veliki kašlj nakon te vakcinacije. Pa do neke godine jesam, nakon toga ne.
Dakle, i vakcine ponovo, razgovarali smo o vakcinama i vakcinaciji, ima to možda 2-3 meseca, ali očigledno da se ovih dana ponovo razbuktala medijska ujdurma u vezi sa time, sa tim jednim važnim delom života našeg deteta, da li ga vakcinisati ili ne, pogotovo je reč o toj čuvenoj MMR vakcini. Dr. Jasna Zečević je pedijatar sa ogromnim iskustvom i roditelj koji također ima specifično iskustvo koje može da ima veze sa vakcinama. Je tako, doktor?
Jeste, mislim, ovo iskustvo nema veze sa vakcinom. To je iskustvo sa autističnom ćerkom. Ja imam 3 ćerke, treća je autistična. I odmah da kažem na početku da nije primila MMR vakcinu zbog toga što je bila nestašica, kad smo je na kraju dobili, prerasla je i nije je dobila. Znači MMR sa njom u svakom slučaju nema nikakve veze. A što se tiče ovih polemika sada o vakcinaciji i ove burne medijske i novinske i ne znam ja koje sve bure koje se zakuvavaju sve više, mislim da malo stručni ljudi treba to da zaustave i da na neki način to dovedu u neku normalnu kolotečinu.
Zar nije donese zakon da moraju deca da se vakcinišu, pa ništa?
Pa donese ni zakon, ali ko ne poželi da prekrši zakon na razne načine, pa tako i kad se radi o ovome. Po meni 4 stvari su najznačajnije, 4 otkrića najznačajnije u istoriji medicine. To su aspirin, njega znamo šta je, penicilin, posle toga iz njega izlazi drugi antibiotici, digitalis lek za srce i na prvom mestu vakcine. Znači, vakcine su pomogle da se spasu hiljade i hiljade života, znači od smrti su spasle hiljade života, da ne kažemo posljedicama koje razne infektivne bolesti mogu da donesu. Na prvom mestu poliomijelitis, to je dečija paraliza. Pre 20 godina počela je velika epidemija dečije paralize sa Kosova, jer tamo deca nisu bila masovno vakcinisana, jer ih roditelji nisu ni vodili kod lekara. Da vam ne pričamo kako se panici tada radilo i koliko je bilo smrtnih slučajeva, a nemamo evidenciju koliko je bilo onih koji su ostali invalidi. Znači, jedna stvar, htela bih da podsjetim na profesorku Danu Grujičić, neuropsihijatra našeg velikog stručnjaka, ja mislim jednu od vodećih neurohirurga u svetu, koji su isto postavili pitanje, pošto ona razgovara s ljudima i pravi tribine sa različitim ovim temama, šta misli o vakcinaciji, ona otprilike rekla isto ovo što sam i ja rekla, s tim što je rekla i s time se ja slažem, da treba voditi računa o tome kakve se vakcine uvoze, jer nisu samo priče da se razne stvari koje dolaze na naše tržište sa zapada budu sasvim drugačijeg sastava nego što idu na zapadno tržište, znači od dečije hrane do
i time ćemo se baviti, ovo je dovoljan, da kažemo, predložak, odnosno da, dečje hrane, pre svega veš mašine, da. Manje više možete da je bacite, ali dečja hrana može da nam čokolade i sve ostalo. 3225299 pozivni za Beograd 011, značilo bi nam vaše mišljenje o temi vakcine, pre svega o toj MMR, čuvanoj MMR vakcini. Značilo bi nam vaše mišljenje i iskustvo u vezi sa tim i možda predlog kako da nam deca budu zdrava. Pre svega 3225299 pozivim za Beograd 011 i evo, dok se vi ne javite, još jedne ankete koju je Slađana Bušić, naša mlada saradnica, nisi me nikad pitala je li primila vakcinu, ona i njene sestre, verujem da jeste jer je lepa, zdrava i da ovdje radi ono što radi, znači sa ulica radio, sa ulica radio Beograd na ulicama Beograda.
Mislite na MMR? Da, pa zato što je to redovna vakcina, to nije bilo uopšte upitno da li ću ili neću, nego sam bilo bitno da ona meni bude dovoljno totalno zdrava da primi vakcinu, ne samo tu nego i svaku do sad koju je primila, bilo mi je bitno da bude zdrava. I pre svake vakcine radim uvek krvnu sliku detetu. Tako da, mislim, nisam se uopšte kolebala ni u jednom trenutku zbog toga. Ne znam, to mi malo nije jasno. Možda bi trebalo malo da to... Ne znam, možda bi trebalo malo to da ignorišu, zato što svaki doktor, koliko sam propratila to, doktori pričaju da je to, mislim, uzalud što troše svoju energiju i da objašnjavaju.
Evo, ovo je prvo, znači očigledno da je bar što se medijskog izveštavanja tiče, javnost podeljena na za i protiv, što je potpuno, ali da ne iznosim ja mišljenja, tu su naše slušateljke, dve su i obe su iz Novog Sada i obe ćemo istovremeno da uključimo, tako da ćemo moći sa našom doktorkom da razgovaraju. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste?
Evo, ja sam baka jedne unuke koja je sad 10 godina, kad je bila 2 godine posle te vakcine, ona je dobila osip, ekcem po celom telu, dobila je žive rane u obrazima, pune streptokoka i gljivica i godinu dana je lečena, jedva ostala živa.
Posle MMR vakcine,
da? Da. Prema tome, ovo što je doktorka rekla, pitanje je šta kod nas stigne i kakve vakcine. Ja sam recimo preležala male boginje, ništa nije bilo, ja sam stara garda, 40. godište, onda nisu bile vakcine za mnoge te dečje bolesti, ali...
Jeste vakcinisali čerku, odnosno majku, devojčice koja se...
Ona je vakcinisana kako je bilo, ali ona je 71. godište, kad su bile naše prave vakcine sa Torlaka.
Evo, samo da vam doktorka odgovori na ovo što ste rekli, ovu sliku posle vakcine.
A ovo što se desilo sa tim osipom, pa znate što, to onako ne može mnogo da se kaže bez nekih analiza, da vidimo jel šta se to dogodilo, ali moguće da dete nije bilo zdravo kad je dobilo vakcinu.
Ne,
moguće da nije bilo zdravo, a drugo zavisi od imunološkog stanja deteta, znači ne mora da bude bolesno, ali kako je njegovo imunološko stanje stalno.
Šta to znači?
To znači koliko je u mogućnosti njegov organizam da se odbrani od bilo kog agensa koji
ulazi u te. Molim? Može da zna kako
to ne može niko da zna.
Onda.
Ne može niko da zna, znači sem da se ciljano traže, to je analiza, to su vrlo teške analize.
A koji je procenat dece može da bude?
Mali procenat dece, ali može da se dogodi. Zatim može da bude alergijska reakcija. Drugo, zavisno znači od tih imunološkog statusa, kod svih živih vakcina je moguće da se pojavi postvakcinalni oblik bolesti, koji bi u principu trebalo da bude mnogo blaži nego da je bolest kod deteta koje nije vakcinisano, ali ako se radi o nekom specijalnom slučaju kao što je bilo kod vaše unuke, onda može da dođe i do ozbiljnih komplikacija.
I sada je zdrava devojčica.
Pa jeste zdrava, ali kažem, to je bila borba za život na biorezonantnom aparatu. Svaki drugi dan su vodili 3 mjeseca u Beograd iz Novog Sada, pa se proređivalo, pa kapi ustaj, pa jedva su je spaslo i pošlo na bolje i tako dalje. Znači, hvala Bogu, ona je sad dobro.
Jeste, evo, imamo i da vidimo samo šta i drugi. Hvala vam. Jeste još nešto važno, tada nam kažete? Imamo još jednu slušateljku iz Novog Sada. Halo?
Halo, dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Bolje vas našla, hvala na divnoj emisiji, tema je odlična. Ja imam 68 godina, imam 2 odrasle ćerke, imam i unuke. U našoj porodici svi su vakcinisani i imamo izuzetno povoljno iskustvo sa vakcinama. Moje mišljenje, znači mišljenje jedne majke i bake, da treba vakcinisati decu. Vakcine su zaštita. Vakcine su zaštita, nikad to nemojte zaboraviti. Dobri pedijatri prepoznaju, pregledaju, vide kad deca treba da prime vakcinu. Moramo imati poverenje u svoje lekare. Moramo vakcinisati decu. Vakcine su divna tekovina civilizacije.
Jeste, to je ono što je i naša doktorka na početku.
Kako da vam kažem, ja imam 68 godina, dijabetičar na insulinu, već 36 godina, da ne pričam sad, neprekidno primam vakcinu protiv gripa.
Jeste.
I
hvala,
to je divno, mene nikad ne uhvati grip.
Hvala vam, gospođo.
Bravo za ovu baku.
Jeste, bravo, imate glas, vrlo lep, jeste možda pevali nekad?
Samo u
imate divo glas, svete, možda pevajte za sebe, jako vam je zvonak glas, vrlo je radiofoničan.
Vama hvala i hvala na vašim divnim emisijama, tema je prava, roditelji vakcinišite
hvala
svoju decu.
Hvala vam, gospođo. Radio Beograd 1-322-5299, pozivne za Beograd 011. Ajde malo da otpevamo jedan tradicional, evo zna u posljednje vreme Aca i ja vam spremamo nešto što je vrlo zanimljivo, odnosno više Aca, ali ja se ponegde ugradim u sve to. Dakle, Sanja i Aca prvo pevaju, a onda Aca sama priča umjesto da peva.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
U šumi je bilo jako hladno, a one su spavale jako dugo. I kada je lišće počelo da opada, najmlađa se probudila prva, zatim razbudila ostale sestre, a u šumi, i još ako je šuma u Švedskoj, o Skandinaviji svako ima svoju predstavu i uglavnom je obavijena slikom o hladnom i mračnom delu Evrope, ali je neosporna činjenica da ima dugu, bogatu istoriju, a takvo je i muzičko nasljeđe svih skandinavskih zemalja. Ono što se izdvaja od drugih tradicija je bajkovitost srednjovekovnih napeva, ali na poseban način. I uspavanke i pesme za decu i bajke su sve, samo ne lišene najmračnijih i najnasilnijih scena koje mogu da se zamisle. Sele su na svoje krevete i uvile lokne. Zatim su obukle svilene haljine i krenule put crkve. Srednji vek je bio za neke romantičan, za neke zaista bajkovit, za neke samo metaforičan, a u Švedskoj je bio prilično daleko od svega toga. Surovost švedskog, pa i skandinavskog i evropskog srednjeg veka je nešto sa čime se živelo i što je svakako moralo da pronađe svoje mesto i u pesništvu. Pesma koja se u originalu zove Tri sestre iz Venge je nastala na osnovu legende iz 12. veka. Priča nam priču o sestrama koje je zadesila tragična sudbina pošto su odbile svoje prosce, tri brata koje je potom zadesila slična. I vodi nas do nastanka stare crkve u mestu Venga, sagrađene u spomen na taj tragičan događaj. Prvi put se trag o ovoj pesmi pojavljuje u manuskriptu koji se čuva u Švedskoj kraljevskoj biblioteci, u kome se kaže da ju je Per Jonsson prvi put otpevao juna 1672. a danas je prerasla u tradicionalnu pesmu koja se peva u mnogim prilikama, a naročito pred spavanje, iako možda tema baš i nije neka koja bi garantovala lepe i mirne snove.
Per Tyssons döttrar i Vänge kallar vad deras skog. De sov och en sömn för länge medan skogen han lövas.
Ipak, broj muzičkih reinkarnacija ove pesme se ne zna, a od početka 21. veka pojavljuje se i na brojnim top listama zahvaljujući verziji švedskog benda Falconer, koji ju je na velika vrata uveo u evropsku muzičku tradiciju modernog vremena.
Dakle, još jedan tradicional je gotova. Tradicionalno vakcinisanje dece protiv zaraznih bolesti, uopšte vakcina koja, kako kaže naša doktorka, je jedna od dostignuća najvećih medicine, je došla u pitanje i to u posljednjih nekoliko godina. Još neko nam se javlja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovdje Zoran, zovem iz Pančeva. Pa evo, slušajući sada ovu priču za vakcine ili ne za vakcine, ja sam imao potrebu da kažem neko svoje mišljenje. Ja sam, ono kad je bio onaj period svinjskog gripa, navodno bio oboljen od svinjskog gripa i primio sam neku terapiju. Doduše, nisam ja toliko stradao koliko žena i dete. Međutim, kad je ta otkusna lista bila, ja sam pitao kad sam doveo ženu i dete kod lekara u čemu je stvar, rekli su na osnovu nekog površnog ispitivanja da je u pitanju svinjski grip. Malo sam bio tu začuđen kako može tako lako da se ustanovi da je svinjski grip. I onda su mi kazali da je tada period svinjskog gripa i da svi virusi gripa se pretaču u svinjski grip.
Je li dete bilo bolesno?
I dete, da. Više su, kod njih je bila povećana temperatura i oni su završili u bolnici, ja nisam. Međutim, na otpusnoj listi nije bilo navedeno da oni su bolovali od svinjskog gripa, iako je takva terapija primijenjena na njima, nego sumnja i pretpostavka na svinjski grip. Ja inače sam prilično, iako sam laik, nisam stručnjak, to moram da priznam, rezervisan prema vakcinama.
Jeste vakcinisali dete?
Molim?
Koliko vam je dete, jel ste mu davali vakcine?
Pa, ja se nisam protivio, deca su mi vakcinisana. Jedno je 6. razred osnovne škole, drugo je 4. razred osnovne škole. Međutim, kad je bio taj svinjski grip, ja ne bi, tada je bila kampanja za vakcinisanje, ja nisam želio i zadesilo se upravo to.
Jel mogu ja nešto da vam odgovorim kad se tiče vakcina protiv gripa? Ja nisam davala mojim pacijentima, niti moje porodici, vakcinu protiv gripa. Davala sam deci i roditelja koji su insistirali na tome, jer je bilo insistirano da se daju vakcine. Vakcina protiv gripa se pravi na osnovu uzročnika, antigena uzročnika u toku prošle prethodne sezone, prethodne godine. Međutim, virusi gripa su specijalni, oni imaju strašnu moć prilagođavanja i metamorfoze, transformacije, kako da kažem, vrlo lako i brzo menjaju svoje antigena svojstva. Tako da veliki procenat virusa gripa koji napada populaciju u jednoj sezoni nema, znači možda čak i 60%, nema ona antigena svojstva koje je imao virus prošle godine. Prema tome, broj ljudi koji će biti zaštićeni je mnogo manji nego što bi se očekivalo. I zbog toga ja nisam bila za vakcinisanje protiv gripa, jer kažem, svaka vakcina izaziva bururet u organizmu, kako god okreneš, ako neće biti osoba zaštićena, onda nema razloga ni da ga prima.
Hvala vam što ste se...
Ja mogu još nešto da kažem?
Izvolite, i druge. Izvolite.
Pogledajte ovo. Živimo u svetu gdje je moral prilično ugrožen. Ja ne želim da prozivam nikoga, ali nekako mi ova kampanja za vakcinisanje izgleda toliko uporno i promišljeno. da se postavlja, ja postavljam sebi pitanje, da li možda neko ili nešto stoji za toga? Svi znamo da postoji
farma. Stoji, farma, znate kako, nismo, gospodine, nismo ovdje ovo u današnjoj emisiji želili da postavimo za i protiv vakcine, nego za i protiv zdravlja deteta. Pokušavamo da dođemo do najboljeg načina da nam deca budu zdrava. Uvek će biti verovatno različitih situacija i mišljenja. To na sreću nije tema ove emisije. Vama hvala na poverenju što ste se javili, jer još neko nam se javlja. Halo?
Dobar dan.
Izvolite, dobar dan.
Jedan roditelj, troje dece. Htio bih samo nešto da kažem, da zaboravim ovoj zemlji na teorije zavere i takve neke priče, da se prepustimo nauci, da se prepustimo, da se lagodnije ponašamo kad odemo kod lekara, da ne brinemo da li je taj čovjek stručan ili nije stručan, jer da nije stručan ne bi bio tu. Prvo dete posle MMR-a imalo reakciju na živu vakcinu, da dobilo boginje, bilo bez problema preležalo, imali smo samo malu nezgodaciju, gospođa je tad bila trudna, pa smo to morali da...
Mislite na svoju ženu, ja?
Da.
To je gospođa, dobro.
Da, to je gospođa, mama, kraljica.
Yes.
Posle, znači, imali smo, znači, samo to da smo imali, bila jedna kiretaža, zbog nesigurnosti, da su lekari svi govorili da će dete biti zdravo rođeno, ali niko
da ne rizikujemo, jes.
Tako je, posle toga drugo dete, treće dete, sva su deca vakcinisana, zdravlje ne želimo da odemo u pitanje.
Odakle zovete?
Beograd, na privremenom radu, inače Smederske Palanke.
Hvala vam mnogo, pozdravite kraljicu mamu. Jeste kraljica stvarno i divno je što je tako zovete, jer mamu treba čuvati da bi nam što dalje duže trajala. Hvala puno i još neko se javlja.
Našu i tuđu decu, prijatno, svako dobro.
Doviđenja, hvala vam. Izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Ovako slušam emisiju od početka i čujem komentare različite i sve to, tako da je svako individuo za sebe.
Naravno.
I htjela sam da se nadovežem na sve te priče zajednički. Vakcine nekada, što je neko u priči rekao kad je Torlak radio, znači evo ja mogu da sagledam unatrag tri generacije. Ja sam 70. godina, znači moje dete 93. i unučiće imam, to su sve različite priče što se vakcina tiče. Nekada, posle Drugog svjetskog rata da govorimo, znači ta vakcina je znači zaista bila neka zaštita. Borili smo se kao što je sada BCG, ali govorimo u 21. veku o vakcinama, znači gdje socijalno-ekonomski uslovi življenja treba da budu, znači na određenom nivou, govore o nevakcinisanoj deci dole na Kosovu, zbog čega? Mislim, sve to, celokupan društveni sistem, ja mislim da ima velikog uticaja na...
To ste sigurno u pravu, ali nama je pre svega važno zdravlje.
Jeste. E sada, to što je rekla doktorka, da zavisi od imunološkog sistema samog deteta, i to je velika stvar. Moje dete je primilo Euvax B, gdje su se odmah narušili gama GT, transaminaze i ostale stvari, gdje sa starijom čerkom uopšte nisam imala takvu priču.
Jedan roditelj, dvoje dece,
da,
istog
da,
roditelja.
Da, različite priče.
Gospodjo, hvala vam puno na iskustvu. Izgleda da je ovo vrištića aktualna tema. Ne znam hoćemo li nešto zaključiti iz nje.
Znači, mora nešto da se menja. Svakako postoji.
Hvala, još neko nam se javlja. Nadamo se da ćemo ipak uspjeti da donesemo neki zaključak da bi nam deca bila zdrava. Halo? Dobar dan. Ode slušalac, ali će se sigurno vratiti na ovaj naš telefon 3225299, pozivni za Beograd 011. Ozbiljna je tema, važna. Vaša i moja gošća, doktorka Jasna, ili doktor Jasna Zečević, pedijatar, neko u koga mi u programu za decu i mlade imamo bezgranično poverenje. Radio Beograd 1.
By the way, because I'm happy, I'm alone, you
31 razgovaramo o izuzetno važnoj temi, životno važnoj temi koja se zove vakcinacija. Mnogo je govora o tome da li treba ili ne treba vakcinisati decu. Nažalost, deca u tome nemaju nikakvo pravo, nikakvo mišljenje, i o njima se govori, o njihovom životu i budućnosti. I još neko je sa nama. Halo?
Dobar dan.
Izvolite.
Evo ovako, imam 38 godina, troje deci, četvrtu na putu. Naravno, sva deca vakcinisana. Sva deca vakcinisana. Šta se dešava? Nepovjerenje u institucije. To je najveći problem trenutno. I pristup internetu i nekim podacima koji su totalno...
Izvinite, samo da vam... Ali upravo smo doktorka i ja o tome pričali. Kao da ste čuli.
Šta se dešava? Evo, na primjer, da... Lupam sa tipa 20 do 40 godina roditelji koji postaju tek, slušaju koješta, slušaju neke gluposti, teorije zavere, vamo tamo. Šta se dešava? Ja sam vrijeme, imam 38 godina. Moji roditelji su meni pričali da je nekada u njihovo vrijeme bilo normalno da žena rodi petoro, ostane troje dece. To je umrlo, djede. Kako umrlo? Umrlo. Od čega umrlo? E tako. Sada toga više nema. Zašto nema? Naravno, zbog vakcinacije. Okay. Je li tako? Ovo sada što se dešava, to se po meni, ne znam, eto da kažem, meni je četvrta deca na putu i naravno ćemo vakcinisati decu. Hvala Bogu, živa, zdrava deca i sve to kako ide. Šta bi bilo da nije vakcinacija?
Sigurno.
Neka se samo malo zapitaju ti koji su zagovornici te, ne znam nija čega, koja je to teorija, šta je to, da imaju toliko nepovjerenje. Ali obično je početak svega toga nepovjerenje u institucije.
Jeste. I ono što ste na samom početku rekli, toliko sad svi možemo sebi da postavimo dijagnoze na internetu.
Tako je.
Moramo
tako
da prekinemo da bi nam i doktorka nešto rekla. Recite nam imena svoje dece.
Dragan.
A imena dece?
A, David, Danilo, Sara. I ovo sada četvrto još ćemo vidjeti, ne znamo ni da li je muško ni žensko.
Ajde nam javite kad se rodi pa možemo da pomognemo, da kumujemo.
Da, supruga je u 9. mjesecu već 9 dana.
Divno, da, divno, da. Izljubite je, divno, pozdravite i čuvajte suprugu, molim vas. Morate neki cvet, da je, negdje ste napolju, jel da malo duva?
Jeste, napolju sam, da, na poslu.
Dakle, zovete?
Sluša vas, Inđija.
Inđija. Živi bili. Hvala vam puno. I još neko, jel da? Izvolite u 13.34.
Halo.
Slušamo vas, izvolite.
Dobar dan. Sale, ovdje otac Monike, Mione i Matije. Svo troje su vakcinisani. Na moju žalost, a na opštu radost, prethodni slušalac je toliko rekao što sam ja htio da kažem, tako da bi ispalo da se ponavljam. Samo jedan mali dodatak, da svo troje su različito delovali, odnosno imali...
Odreagovali,
da, pardon, da, da, pravo reč u pravo vreme. Odreagovali, tako da najgore sam, najgore, nego imao sam najveći problema sa Mionom, sa srednjom ćerkom, zato što ona najburnije reagovala i 3 dana imala temperaturu. Eto, to je bilo ono što mogu da dodam na prethodnog slušatelja. Inače, u svemu ostalom se...
Ovo je divna emisija, znate zašto? Zato što se javilo toliko ljudi koji imaju decu, morat ćete da nam češće...
I to potroje četvrta.
Pa to, morat ćete da nam budete gosti ovdje, da nam dođete u emisiju, da vidimo to sve troje sa M.
Oni su veliki, veliki su oni. Oni su veliki, oni mogu sami dođi bez tate.
Pa neko dođu. Ne, lepo i sa tatom. Hvala vam puno, baš ste nam svi dan osvežili. Da čujemo i anketu, jer je važna, jer govori o tome šta se u svetu dešava.
Nema razlike, isto mi vakcinišemo kao i ovde. Ali im postoje neki ljudi koji nisu za to i namjerno nije vakcinišu dete. A dosta njih ima u Rusiji koji namjerno nije vakcinišu dete i uopšte ne vjeruju u to. Ja vjerujem, naravno.
Moj unuk ne živi u Srbiji, on je iz Barcelone, u Barceloni žive. Oni imaju kalendar vakcinacije isti kao naš. Čak imaju 3-4 vakcine više nego mi, koje su obavezne. Kod njih se ne postavlja pitanje, normalno je da se to radi redovno. moja deca su vakcinisana, sada pratim ovu situaciju koja se događa. Jedino u što sumnjam u kvalitet. Nisam protiv vakcinacije, pogotovo što sam viša medicinska sestra, i to pedijatrijska, ali sumnjam u kvalitet vakcine. Veoma bi razmislila da li bi sada svoju decu vakcinisala ovde.
Dakle, mi nismo hteli da ovom anketom napravimo dalji jaz između onih koji su za i koji su protiv, nego smo prosto hteli da vidimo kako to izgleda na slučajnom uzorku. Doktorka Jasna Zečević, pedijatar sa velikim iskustvom i roditelj koji ima tri ćerke, od kojih, kao što kažete, jedna devojčica, odnosno sad je već odrasla osoba sa autizmom. Najviše je bilo razgovora o tome da je ova MMR vakcina ta koja može da bude okidač za autizam. Šta vi kažete o tom, doktor?
Šta, toliko hipoteze posljednjih 20 godina su postavljene za uzrok i nastajanje autizma, sve su jedna po jedna padale u vodu, nijedna nije dokazana, znači nemamo sigurnih podataka zbog čega nastaje autizam. Da je neki genski, neki poremećaj na genu, to stoji sigurno, jer sve što se dešava sa nama je genski zapisano i sve naše osobine i karakterne i fizičke i ostale. A zašto do toga dolazi? Moguće da dolazi do mutacije toga gena. Međutim, ono što u autizmu zbunjuje i što u stvari ne dozvoljava da se dođe do pronalaska uzročnika autizma je to što je toliko širok spektar. Zato se ne govori o autizmu, nego o autističnom spektru, zato što tu postoje veoma inteligentnih i uspešnih u raznim oblastima ljudi koji su evidentno...
Da, što ste malo da u redakciji.
Što je evidentno...
Dete koje sedi 4 sata.
Da, i
svežba.
Postoje studije da deca koja umetnički nastrojena, jel, koja sviraju dobro ili slikaju, da je to jedna stepenica od autizma, jer nije u opisu, kako bih rekla, psihofizičkog prirode dece da budu 3-4 sata bilo vezana za bilo koju aktivnost, ako je i najviše vole.
Ali njima je... Nema, doktorka, sada je ovo sa igricama i sa...
To je bolest zavisnosti. To je bolest. To je veća bolest zavisnosti od svih ovih dosadašnjih, od heroinske i ostale. Mislim, ko će desetkovati stanovništvo jednog dana, ako ne u broju, to u fizički, mislim, to stoji 100%. Stvarno je bolest. Mislim, to već velike su oko toga priče i studije i sve, ali sad nam nije to naravno, tema. Da. Nego smo rekli da je dete u stvari se odvaja od spoljne sredine, komunicira s njom preko svog instrumenta. Ili daću primjer mog velikog prijatelja koje obožavam, slikara velikog, koji je, dok smo bili deca, ne znam ni da smo u školu išli, slavimo njegov rođendan, svi se igramo, odjednom primetimo da njega nema, onda spogledamo gde je, on leži ispod stola i crta. On se odgradio od nas, nije mu to, on je u nekom svom svetu bio.
Kako
i tada.
Kako je lepa reč, odgradio.
Yes.
Da, je vrlo lepa. Dobro, i vi ste pesnik.
Da. On je ovaj naš, onaj, on je... Kad se sa njim ovako u kontaktu, normalno, naravno, razgovara, komunicira, ali čim počne da se priča o bilo čemu drugom, on se vraća u taj svoj svet, kaže, on je odavde, on je iz 3000, ne znam koje godine, tek ćemo da vidimo kako će taj svet...
On je već tamo. Da,
on je već tamo i tako povremeno se vraća.
Doktorka, ajde čujemo još dve vezane ankete, pa se vraćamo na to da vas pitamo... Na kraju stvarno šta je rešenje za sve roditelje da imaju zdravu decu koja će doživjeti duboke godine. Ovo je i dalje Radio Beograd 1 i dalje emisija Familiologije.
Vakcinisali smo sve što je do sad bilo potrebno, a nadalje ćemo vakcinisati kako dođe vreme. Sad je sve okej, sve po protokolu, ništa nismo odstupali previše. Mi smo još MMR odradili sa doktorkom, imamo dogovor da dete počne da komunicira prvo, da vidimo te psihofizičke sposobnosti uopšte, da počne da govori, znači prve reči, pa posle toga ćemo odraditi, nije ništa sporno. Svi smo se vakcinisali i ja ne vidim nekih preterani strah.
Da, ovdje imamo važno pitanje što znači vakcinacija po dogovoru, odnosno po tome kad progovori dete, ali imamo i drugu stranu ove priče.
Ne vakcinišemo dete, pa zato što smo vremenom shvatili da vakcine nisu dobre, izgubili smo poverenje uopšte u ljude koji prave te vakcine i u doktore koji ne znaju sastav vakcina. I naše dete od kad se ne vakciniše nikad nije bolesno, a do tada uvek ima bronhitise. Ali vodimo računa šta jede i kako živi, ne ono slatkiši, igrici i ostale gluposti.
Teško pitanje. Pa recimo da jesam. Nemam izbora, jeli? Pa zato što nisam iste struke, tako da ne mogu tačno da proverim šta je manipulacija, šta nije.
Definitivno ljudi su u potpunom zbunu. Zaista. Toliko odgovora koji se medijski nismo želeli da budemo za i protiv, samo hoćemo da postavimo važna pitanja i da dobijemo dobre odgovore. Dakle, ili moguće MMR vakcina koja se daje u određenom periodu života? Tako je, može da se odgodi.
Pa može da se daje do treće, eventualno godine, najbolje do druge da se daje, najbolje imuni odgovor tada. Ne valja davati ni prerano, kao ni zato što nije spreman organizam da daje puni imuni odgovor. Ako ne da puni imuni odgovor, dete neće biti zaštićeno, jer neće dobiti dovoljno antitela.
Ovo što je pomenuo roditelj da je dogovor da sačekaju da dete progovori, verovatno i indicira na priču
pa
o autizmu.
Pa on priča o autizmu. Mislim, zato što roditelje treba razumeti, zbunjeni su. Međutim, ne treba da slušaju potpune nestručnjake koji najveću halabuku dižu. Ima i stručnjaka koji se slažu i ne veruju u neke vakcine ili ne veruju u proizvođače. Saznam i znamo da je farmaceutska industrija je industrija, mislim, njoj je stalo
moćna.
Kao i to što se ja celog života borim protiv antibiotika i lično mislim da mnogo na decu će veće posljedice da ostavlja ogromna količina antibiotika koju uzimaju nego vakcine. Ali to roditelji ne vide, neće da prihvata, naravno i farmaceutska industrija neće da prihvati. Ako mogu, ovo je malo udaljavanje, ali jedan plus za vakcine, ako bi rekla. Zašto su u posljednje vreme kod mladih ljudi 20-ak godina sve više pojavljuju visoki holesteroli, ove transaminaze, a znači srčana oboljenja. Nije to samo zbog junk fooda. To je zbog ogromne količine antibiotika koji su uzimali u mladosti. Jetra jednostavno nije mogla da svari. To jedna jetri je da sve toksine izbaci, da oslobodi organizam, ona jednostavno nije mogla da postigne koliko god je ona bila jedna sjajna fabrika, ali jednostavno bila je pretovarena time i to se ispostavilo sada, to se događa. I to je mnogo veća opasnost nego od bilo koje vakcine, čak i da znamo da ima neke posljedice.
Samo još na kraju jedna rečenica za mlade roditelje koji brinu o MMR-u i povezanosti sa autizmom. Na što treba obratiti pažnju kada je o toj brizi u vezi sa autizmom reč? Kakvi znaci mogu da roditelja upozore?
Na autizam?
Da.
Najčešće se prvi znaci javljaju u trećoj godini. Najčešće. Kod moje ćerke nije bio slučaj. Ona, iako se je ovako normalno razvijala i sve, ona nije govorila. To je bio jedan znak, ali pošto ima dece koja kasnije progovaraju, ja znala je sve da nam pokaže šta hoće. Ja se u početku nisam brinula dok nije počela da koristi neki svoj jezik koji mi nismo razumeli. Onda se ona ogradila, povukla i nije nam više se ni obraćala, niti i odgovarala na naše pozive. To je taj bio težak period, stvarno, dok je nismo iz toga izvukli. Tako da nekad mogu da se vide, a nekad ti znaci ne moraju da znači da će se autizam razviti.
Moguće je da bi bilo jako dobro da farmaceutska industrija i sve te priče o raznim zavarama, da sredstva za to idu na istraživanje autizma, o kome smo se složili da baš mnogo nas.
Ne znam se i dalje.
Doktorka, mnogo vam hvala. Hvala vam na znanju, na ljubavi prema deci i prema ljudima i što ste bili u našoj misiji. Doktorka Jasna Zečević i opet će doći jer je velik stručnjak, jer je neko ko voli i decu i roditelje i može da im da najbolje savjete. Eto, iz njenog iskustva smo mogli da zaključimo ono što je, ako treba da bude stav stav programa za decu i mlade Radio Beograd je jedan.
Smijem da se zahvalim za ovako lepe reči, po crveneću.
I treba malo. Doktorka Jasna Zečević, Ljubinka Dobrilović, Ivan Petrović, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić. Sa vama je bio Igar Dragićević koji je montirao ovu priču koju ćete da čujete, porodičnu priču Marije Zoko. I Vesna Ćorović-Butrić, hvala vam, ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Porodična priča.
Je muzičar i ja sam praktično od kako znam za sebe bila u kontaktu sa muzikom i moja mlađa sestra takođe. Naravno, još kao devojčice smo krenule u muzičku školu, nastavile kroz srednju školu da bi onda upisale fakultet i onda smo se, iako smo upisale muzičku pedagogiju, taj takozvani teoretski odsek, nekako smo se najviše pronašle u dirigovanju i uopšte tu ljubav prema horu i evo i ona, a i ja, znači danas se bavimo horom i to je naša velika ljubav. Mama takođe jeste muzički talentovana, ali eto nije imala prilike da na vreme krene da se bavi, tako da mi ona od uvek bila velika podrška, više u tom tehničkom smislu. A naravno i tu i njen talenat i njena velika ljubav takođe prisutna od uvek. Nikad nisu forsirali, to je nekako spontano bilo. Nekako si navikao od kako znaš za sebe da je to tu. Naravno, niti su uticali na naš ukus. Jedno je tata se naravno bavio narodnom muzikom, ali smo kroz kontakte sa raznim profesorima, sa raznim ljudima, naravno svačiji dobronameran savjet je dobrodošao, tako da smo uspjeli nekako da pronađemo ono svoje i ono što mi volimo, pa eto to tako na kraju proisteklo. Znači, opet da ima i tu svoju umetničku crtu. Neki mikrofon, neko pevanje, ono, pred ljudima, u najužem krugu ljudi, eto, prijatelji, rodbina, znači uvijek je to bilo nekako veselo i zabavno. Ja sam u početku bila prilično stidljiva i trebalo mi je vremena i baš sam na to ponosna što sam i kao ličnost se razvila, naravno to je prilika da uvijek ima nešto duboko u svakom od nas što nas tera na neke stvari i vuče, ali opet postoji eto možda i trema i neka nešto što sprečava u tome, ali sam se izborila i želela sam jednostavno, želiš to i radiš na tome da budeš što bolji i da u tome uspeš. I naravno sad sa zadovoljstvom to radim i to mi je potreba i bez obzira na porodicu i decu, uvek mora vremena za horad. Da, dvoje male dece, sina momčela, on ima 7 godina, sad je krenuo u školu i Milu 3 godine. Tako da i njih stalno vučem i na probe i kad nema kod ih čuva, onda su i oni tu i na probi i na nastupima u prvom redu. Tako da, eto, verovatno će i oni spontano da se polako uključuju u muziku bez ikakvog forsiranja. Pa možda ne dirigenti, ali svakako će voliti muziku. I moj suprug peva u horu i to eto i ta ljubav. Inače sam borac, pa smo se, eto, na opet hor nas je spojio na neki način, festivali i eto to je jedna horska ljubav koja je prerasla u nešto više. Sami smo, sve što radimo, vrlo malo imamo pomoć roditelja, znači sami uspemo nekako da se organizujemo
da za sve nađemo vreme. Više ne bih rekla, to je samo možda osmeh. Mislim da čak ni reči više nisu potrebne. Zadovoljstvo, sreća, znači imaš sve što ti treba. Pa ja stalno nešto sviram na klaviru, stalno je YouTube, nešto se preslušava, nešto se sluša ili stari snimci, stalno, to je prisutno praktično svako slobodno vreme, to je samo hor. Pa mislim da svi treba da slušaju ono što vole. Ne može niko da sluša nešto što ne voli, mislim, ono što ga ispunjava, što mu pričinjava zadovoljstvo. Pa to je uglavnom eto horska muzika, znači razna izvođenja, meni to pomaže da uporedim svoj rad, da vidim gde grešim, gde mi je potrebna nadgradnja i tako. I nemam puno vremena ujutru zbog ranog ustajanja, to je brzina, e volim popodne, onda je popodne ili veče za eto neko uživanje i tako. Sebično, ali pa ne znam, pola-pola, mislim, koliko su mi važni i roditelji i moji su važni, mislim, sve ih volim. Za porodicu najvažnije da svako pronađe sebe u nečemu što voli. Eto, to može biti i muzika. Znači, nešto što svima pričinjava zadovoljstvo i sreću. Eto, sa decom često volim, ne znam, pesme koje oni voli ili koje se meni sviđaju, da, eto, zajedno igramo, plešemo, pevamo, spontano, znači, kroz neku zabavu da svima bude lepo. Znači, to pomaže i deci, ali i svakom odraslom čoveku je potrebno da se bavi umetnošću, da spozna sebe kroz umetnost, da dopre i do svog bića kroz izvođenje muzike, kroz interpretaciju. Pa naravno, žena je ta koja mora biti, koja je sa ove strane. Marija Zovko, dirigent hora. Pa, on je to sasvim spontano prihvatio, to je tako kako mora biti. Pa ima on svoj svet i svoje poimanje, ali kad treba nešto, znači namenski, to je to i to mora tako da se odradi kao i ostali. Dobro, tata je sada više sa njima iz ono čiste zabave, igra, a ja sam više meni je nekako bliže da imam kontakt sa njima kroz muziku, a on je više onako nešto uopštenije, on uobičajene dečije igre. Fizički, pa onako, mislim, fizički sad možda više na tatu, a ovako, pa mislim da su temperamentni na mamu. Mila je više onako temperamentnija i baš ume i na sceni i voli scenu i voli da bude primećena i tako. Volim kad sam sa jednima da se apsolutno dajem, kad sam sa drugima opet, i to ume da bude fizički naporno, čak i psihički, ali radeći jedno, odmaram se od drugog i tako. Znači, to je jednostavno onako udah, izdah i tako. Preko praga.
That's just the way it is, baby.